ครับเข้าช่วงคุยกันบันเทิงของสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้วันนี้เรามีหนังที่จะมาคุยให้ฟังกัน2เรื่องด้วยกัน
2เรื่อง2แนว
2เรื่อง2แนวครับเรื่องที่ผมคุยจะคุยให้ฟังที่ไปดูมาคือ Looper เป็นหนังแนวไซไฟแนววิทยาศาสตร์ปนแอคชั่นปนดราม่านิดหน่อยส่วนของคุณรัฐพลนี่เรื่องชื่อเรื่องอะไรนะ
เป็นแนววัยรุ่นนะครับชื่อเรื่อง The Perks of Being a Wallflower
โอ้โหชื่อนี่เย้ายวนมากเลย
เช่าเย้ายวนครับ เป็นหนังของเด็กวัยที่อยู่โรงเรียนมัธยมปลายและกำลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตของเด็กวัยรุ่นข้ามไปสู่วัยนักเรียนมหาวิทยาลัย
โอเค
ครับ
เอาเป็นว่างั้นผมเนื่องจากตามลำดับแล้วลูเปอร์เนี่ยติดอันดับ2แต่ของคุณรัฐพลเนี่ยไม่ติดในอันดับ10เลยงั้นผมขอใช้สิทธิ์ความเป็นอันดับ
2แต่หนังผมดีนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
ครับครับเชื่อลูเปอร์ก็เป็นหนังแนววิทยาศาสตร
์
ที่เอาดาราที่กำลังรุ่งคนหนึ่งโจเซฟกอร์ดอนลูวิทซึ่ง
คนนี้ผมเห็นหลายเรื่องเลย
หลายเรื่องล่าสุด
แอคชั่นครับ
ล่าสุดก็แจ้งเกิดจากอินเซปชั่นแล้วก็ที่กำลังใหม่ๆหมาดๆก็คือ Rush
Hour
ในเรื่องนี้เนี่ยเขาอย่างที่บอกเขาเล่นเป็นมือปืนนะครับโลก30ปีในอนาคตซึ่งตามบทบาทของเขาเนี่ยก็คือเขาจะต้องเขาเป็นมือปืนที่จะสังหารคนที่เจ้าพ่อในอนาคตเนี่ยต้องการจะกำจัดก็จะส่งผ่านทางเครื่องมือเรียกว่าทามแมชชีนกลับมาเขาก็จัดการสังหารไอ้คนที่เจ้าพ่อแก๊งอาชญากรรมเนี่ยไม่ต้องการ
ครับ
แล้วก็มีการเผชิญหน้ากับตัวเองนี่ก็คือเป็นแนวหนังประเด็นที่อยากจะมาคุยให้ฟังกันมากกว่าก็คือหนังเรื่องนี้เป็นการร่วมทุนสร้างโดยจีนเนี่ย DMG Enterprise เนี่ยเป็นบริษัทของจีนที่ร่วมสนับสนุนเงินทุนสร้างก็นี่เรียกว่าจีนเนี่ยพอเริ่มมีพระอำนาจทางเศรษฐกิจมีสตางค์เนี่ยก็เริ่มจะก้าวขึ้นมาในหลายแนวนะครับในเวทีโลก
ในวงการนี้ก็อาจจะได้เงินจากกระเป๋าสตางค์คนในภูมิภาคนั้นด้วย
ด้วยแล้วก็ผมคิดว่าประเด็นหนึ่งจีนก็พยายามจะแฝงนะครับเนื้อหาต่างๆเนี่ยสอดแทรกเข้าไปเข้าใจว่าตามบทเดิมเนี่ยเหตุการณ์ของการประดิษฐ์ไอ้ทามแมชชีนหรือว่าเจ้าพ่อเนี่ยมันจะอยู่ในยุโรปนะครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะเปลี่ยนโดยเพราะว่ามีทุนสร้างส่วนหนึ่งจากเมืองจีนก็บอกว่าอีก30ปีข้างหน้าเมื่อมีการประดิษฐ์ทามแมชชีนขึ้นมาเนี่ยประเทศที่สามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและประดิษฐ์ทามแมชชีนนี้ได้คือเมืองจีนนะแล้วในหนังก็มีบทอยู่ตอนหนึ่งซึ่งเจ้าพ่อนะครับเจ้าพ่อในปัจจุบันก็พูดกับลูเปอร์หรือว่ามือปืนรับจ้างหรือมือสังหารซึ่งก็คือโจเซฟกอร์ดอนลูวิทบอกว่าอยู่มีสตังค์แล้วอยู่จะไปที่ไหนไอ้ตัวพระเอกของเรื่องบอกผมจะไปฝรั่งเศสเจ้าพ่อบอกอย่าไปเมืองจีนดีกว่าเพราะเมืองจีนจะเป็นมหาอำนาจในอนาคตนี่เรียกว่าโดยอะไรอ่ะใต้สามัญสำนึก
เป็น
พยายามจะสอดแทรกให้คนเนี่ยซึ่งถ้าเบื่อยังไม่รู้ก็จงรู้ซะว่า
โฆษณาแฝง
ใช่อีก30ปีนะครับที่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าลูเปอร์เนี่ยเป็นหนังจะว่าเรื่องแรกเลยก็ได้หรือว่าเรื่องอันดับต้นๆก็ได้ที่พอไปเปิดตัวแล้วเนี่ยรายได้ที่ทำในเมืองจีนมากกว่ารายได้ที่ทำในสหรัฐพอเปิดตัวสัปดาห์แรกเนี่ยเมืองจีนเนี่ยทำได้ประมาณสัก23ล้านเศษในอเมริกาทำได้แค่ประมาณ21ล้าน
ครับ
ก็โดยสรุปฟันธงก็บอกว่าเป็นหนังที่เกี่ยวกับแนวไซไฟตัวเองพบกับตัวตนของตัวเองที่เดินทางมาจากอนาคตเพื่อจะมาแก้ไขอดีตเพื่อจะไปเปลี่ยนแปลงอนาคตนะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นเรื่องของโจเซฟกอร์ดอนลูวิทซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยก็คือเติบโตขึ้นมาเปลี่ยนผ่านจากการเป็นดาราประเภทตัวรองหรือว่าวัยรุ่นขึ้นรับบทแบบเต็มๆเลย
ครับ
เป็นระดับอดัลต์หรือผู้ใหญ่อย่างเต็มๆนะครับของคุณรัฐพลเองหนังแนวคล้ายๆกันไหม
เมื่อกี้คุณจำเริญพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านก็มันเป็นช่วงสำคัญของเด็กเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านของเด็กมัธยมปลายชีวิตวัยรุ่นว่างั้นเธอครับ
ชื่อหนังอะไรอีกทีนะแหมชื่อเพราะมากเลยยาวมากเลย
The Perks of Being a Wallflower และผมคิดว่าแมสเสจของหนังก็อยู่ในชื่อนี่แหละ คือ a wallflower นี่หมายความว่าคนที่ค่อนข้างไม่ได้เป็นที่สังเกต แต่ว่าเป็นคนน่าสนใจ ถ้าสมมติว่าใครเข้าไปได้รู้จักเราก็จะชื่นชอบว่ามีความเป็นเอกลักษณ์นะครับ
โอเค
The Perk of the Being a Wallflower ก็หมายถึงเป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับค่อนข้างมีความอัจฉริยะในการในเรื่องภาษาการเรียนภาษาอังกฤษในเรื่องวรรณกรร
ม
นะครับแต่ว่าในจิตใจของตัวเองค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเสียเพื่อนคนหนึ่งไปแล้วก็มีประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นเด็กที่ดูแปลกๆเงียบๆนิดนึง แน่นอนครับเข้าไปในไฮสคูลก็โดนแกล้งนะครับโดนหาว่าเป็นเด็กคงแก่เรียน
เป็นเนิร์ด
เป็นเนิร์ดเป็นเนิร์ดว่างั้นครับแต่ว่าเพิร์กก็คือว่าอภิสิทธิ์ที่ได้ไปรู้จักกับคนที่ต่างก็มีความน่าสนใจในตัวเองเหมือนกันทั้งนั้นคือเป็นวอลฟลาวเวอร์คนอื่น
ๆ
หนึ่งในนั้นก็คือดาราคนดังจากเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เอ็มม่าวัตสันนะครับเขาเล่นเป็นตัวแสดงนำหญิงของเรื่องนี้คือเป็นรุ่นพี่ในโรงเรียนเดียวกันกับตัวเอกของเราที่ชื่อชาลีนะครับก็เป็นเรื่องความรักของเด็กมีรักสามเศร้าอะไรบ้างแล้วก็เป็นวัยรุ่นตอนนั้นก็จะมีเรื่องการมีแฟนปัญหายาเสพติดในอเมริกาเรื่องครอบครัวที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบในอเมริกาพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ
แล้วมีปัญหาเรื่องบูลลี่มั้ยเรื่องของการกลั่นแกล้งกดขี่ข่มเหงกัน
ชาลีนี่ถูกกลั่นแกล้งกดขี่ข่มเหงการที่เด็กบางคนที่อาจจะไม่ใช่เด็กแนวเด็กนักกีฬาก็อาจจะตกเป็นเหยื่อในการถูกแกล้งถูกรังแกแล้วก็ความเครียดของความเป็นเด็กที่ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับคือจิตใจของเด็กบางคนก็ไม่ได้แข็งแรงพอที่จะผ่านช่วงนี้ไปได้ซึ่งจริงเป็นช่วงสำคัญถ้าสมมติผ่านไปได้ก็เหมือนกับว่าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วก้าวต่อไปก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อย
ๆที่คุณรัฐพลว่ามาเนี่ยมันก็สะท้อนถึงปัญหาสังคมหรือปัญหาจริงๆของชีวิตเด็กนักเรียนมัธยมปลายซึ่งก็คงไม่ต่างจากในประเทศไทยเท่าไหร่
ใช่ครับ
ทีนี้ในหนังเนี่ยได้สะท้อนหรือให้ความสำคัญกับประเด็นหนึ่งไหมคือความสำคัญของกลุ่มเพื่อนหรืออิทธิพลของกลุ่มเพื่อน
กลุ่มเพื่อนของตัวแสดงเนี่ยเป็นค่อนข้างคนอย่างที่ว่าความอภิสิทธิ์ของการเป็นเด็กแปลกๆก็คือจะได้เพื่อนที่มีความน่าสนใจทั้งนั้นนะครับกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากเพราะว่าพวกเนี้ยเป็นคนที่ชอบแสดงออกหาหนทางของตัวเองที่จะแสดงความสามารถของตัวเองคือแม้ว่าไม่ใช่นักกีฬาคนเก่งหรือว่าไม่ใช่คนดังของโรงเรียนไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์แต่ว่านิยมการแสดงชอบเต้นแล้วก็หากิจกรรมทำกันและมีงานมีกลุ่มเรียกว่าเป็นคณะละครของตัวเองเล็กๆด้วยคือได้ใช้ชีวิตตอนวัยรุ่นเนี่ยค้นหาทักษะของตัวเองว่าเราถนัดทางไหนชอบทางไหนแล้วก็แมสเสจสำหรับคนที่เป็นวัยรุ่นที่ดูผมว่าอันนึงคือว่าแม้เราอาจจะไม่ใช่เป็นแบบที่กระแสหลักแต่ว่าเราย่อมที่จะหาสิ่งที่ตัวเองชอบได้และในที่สุดเนี่ยก็ทำในสิ่งนั้นให้ดีแล้วก็ชีวิตมันก็จะไปได้จากนั้น
โอ้โหอันนี้เป็นเนื้อหาเป็นเมสเซจที่ดีมากแล้วผมชอบมากเห็นด้วยคือเราไม่จำเป็นจะต้องเป็นไปอย่างที่คนอื่นเป็นคนอื่นที่ดังๆเด่นๆเราไม่จำเป็นต้องไปลอกเลียนแบบเอาอย่าง
ถูกต้อง
แต่เราต้องค้นหาตัวเองให้พบ
ครับ
นะครับแล้วทำในสิ่งที่เราแฮปปี้ที่เราชอบแล้วถ้าเราสามารถค้นหาเอกลักษณ์ตัวตนหรือสิ่งที่เราสบายใจกับเราได้เราก็สามารถที่จะมีความสุขกับมันแล้วก็ไปตามแนวทางค้นหาแนวอย่างนั้นไปได
้ครับ
แครี่ตัวเองไปได
้ครับคือก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันว่าอย่างเอมม่าวัตสันเขาก็เป็นเด็กมีปัญหาเราก็ลุ้นว่าเราอยากให้เขาได้ดีเพราะว่ามันมีช่วงที่เขาต้องสอบเขาเรียกสอบ SAT ที่เป็นช่วงสำคัญของที่ของที่อเมริกา
ที่ใช้เข้ามหาวิทยาลัย
เขาก็อยากเข้ามหาวิทยาลัยเพนสเตทมากเราก็ลุ้นว่าให้เขาเข้าให้ได้นะครับเดี๋ยวไปให้คุณผู้ชมรอดูละกัน
นิดหนึ่งแล้วเอมม่าวัตสันเล่นเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าเอมม่าวัตสันก็เป็นดาราอีกคนหนึ่งที่พยายามจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาในการรับบทที่หลากหลายขึ้นหรือว่าหนักขึ้น
เรื่องนี้หนักเรื่องนี้บทของเขาหนักเรียกว่าถ้าเทียบกับแฮร์รี่พอตเตอร์นั้นเป็นโลกแห่งจินตนาการใช่ไหมครับนี่เป็นโลกแห่งความจริงแล้วก็บทของที่เอมม่าวัตสันรับเป็นบทเด็กที่อยู่ภายใต้ความกดดันที่สูงพ่อแม่แยกทางกัน
ครับ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องยาเสพติดนะครับแต่ในที่สุดก็ได้ชาลีเหมือนกับเป็นเพื่อนซีตอนหลังก็มีความรักแบบพัปปี้เลิฟกันนะครับ
รักแรกพบ
รักแรกพบ ก็เรียกว่าสนุกครับเขาก็โตขึ้นและบทก็คอมเพล็กซ์มากขึ้น
ครับ
ครับ
ครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงในชีวิตจริงเพราะว่าเอมม่าวัตสันนี่เข้ามหาวิทยาลัยดีเป็น Ivy League ในอเมริกา
ครับ
คร
ับ
ครับขอบคุณครับสำหรับมุมมองหรือว่าเนื้อหาของหนังที่คุณรัฐพลไปดูมานะครับ The Perk of Being Wallflower
ครับ
ถ้าคุณผู้ฟังสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตวัยรุ่นที่เปลี่ยนผ่านก็จำชื่อนี้ไว้ถ้ามีโอกาสเข้าไปเมืองไทยติดตามดู
เพลงเพราะด้วย
ครับ
ครับ
พูดถึงเพลงนะครับ Adele เพิ่งจะเปิดเพลงใหม่ที่เธอจะขับร้องสำหรับหนังที่ตั้งตารอสำหรับฤดูใบไม้ผลิในปีนี้ก็คือ Skyfall James Bond 007ตอนใหม
่ครับ
นะครับ
ชื่อเพลง Skyfall คือเพลงตามชื่อเรื่องของเจมส์บอนด์นะครับ
ก็เรียกว่าเราเพิ่งดึงเพลงนี้ของอเดลมาจากเว็บไซต์ของเธอสดๆร้อนๆที่เพิ่งเปิดตัววันนี้ก็เลยจะส่งท้ายด้วย Skyfall ของอเดลสำหรับ007ตอนใหม่วันนี้ผมจำเริญตันสมบุญ
และผมรัตพลอ่อนสนิท
ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ